Id-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM fl-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela l-ġdida il-politika fl-arti viżiva b'koproduzzjoni bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy. Din is-sensiela matula se jkunu diskussi għadd ta' temi li huma marbuta mal-qasam tal-arti viżiva u kif dawn ġew użati biex jitwassal messaġġ politiku. Seta' kien li l-arti kienet patronizzata minn dawk fis-seta biex jinfluwenzaw lis-sudditi. U seta' kien ukoll li l-arti viżiva ntużat minn esponenti artistiċi biex jitwassal messaġġ ta' protesta kontra dawk fis-seta. Fost l-elementi diversi tal-arti viżiva li se jkunu mistħarġa matul din is-sensiela, insibu diversi fażijiet tal-arti: l-arkitettura, il-comics, it-qassim urban, il-monumenti pubbliċi, il-bolol, l-uċuħ tal-flus, is-simboli tal-istat, il-karrijiet tal-karnival u dak kollu li jaqa' taħt il-ħarsa tal-għajnejn. Matul din is-sensiela ta' 17 il-programm se nistħarġu għadd ta' xogħlijiet artistiċi li huma magħrufa sew, kemm f'Malta u kif ukoll internazzjonalment. Din is-sensiela tkompli tibni u twessa fuq tliet sensiliet preċedenti li diġà xandru b'suċċess fuq dan l-istazzjon. Hawn qegħdin nirreferu għal politika fil-mużika li konna xandanna fl-2015, il-politika fil-films fl-2016, il-politika fil-letteratura tas-sena l-oħra tal-2017. Matul din is-sensiela aħna se jkollna magħna lil Simon Kirkop li se tkun qiegħda taqra numru ta' siltiet magħżula għal kull programm skont it-tematika li se tkun qed tistħarreġ f'kull programm. Simon Kirkop hija segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy u bħala mistieder residenti se jkollna magħna lil André De Battista li huwa wkoll jgħallem mad-Dipartiment imsemmi u li miegħu se nkunu qegħdin nistħarġu f'aktar dettall kull tema li aħna jkollna.
Kull program se niffukaw ħarsitna fuq temi partikolari marbuta mal-arti viżiva. Ngħidu aħna l-arti medjevali jew dik barokka. Inkella il-monumenti pubbliċi jew l-arti tal-filatelija, sintendi dejjem b'rabta politika. Kull tema tkun esplorata kemm bir-riċerka tagħna u kif ukoll bis-sem tal-mistieden, kemm dak residenti u kif ukoll dak espert fil-qasam partikolari. Il-mistiedna esperti fl-oqsma tagħhom joriġinaw kemm mid-Dipartiment tal-Public Policy, minn dipartimenti oħra fi ħdan l-Università ta' Malta, u wkoll artisti li jaħdmu lil-lin mill-Università. Bħala preludju għal kull puntata, se nkunu qegħdin nużaw il-Facebook biex inwasslu xi immaġni viżivi li nkunu se nittrattaw f'kull programm.
L-identità ta' kull komunità, jekk trid ta' kull nazzjon, hija definita bl-idea tagħha. U l-iżjed strument kruċjali biex dawn l-idejat ikunu espressi forom viżibbli u tanġibbli hija l-arti. Il-kittib prolifiku Irlandiż Oscar Wilde jistqar li l-arti hija l-aktar forma intensa tal-individualizmu. L-arti tagħti forma u identità lil kull ġens li huwa mibni minn sensiela ta' individwi li jiddeċidu li jgħixu flimkien. Għal daqstant, l-arti ma tistax tkun definita b'mod riġidu, regolarizzata jew inkella armonizzata mill-istat. L-arti hija xhieda ta' storja ta' poplu u tal-ambjent li sawru, kif ukoll tal-ġrajiet kollettivi li għamluh dak li hu. L-arti hija r-ruħ tal-poplu u għal daqstant hija l-għaradu ta' kull tiran li jkun irid inessi n-narrattiva kollettiva u jgħawwiġha skont kif jaqbel lilu.
Immaġina għal ftit ħin li qiegħed f'xi rivoluzzjoni. Tkun li ma waħda tkun. Ngħidu aħna r-Rivoluzzjoni Franċiża jew dik Bolxevista. Inkella dik Ċiniża meta kettċew li l-Imperatur li kien ilu fuq it-tron għal eluf ta' snin. Tista' timmaġina r-Rivoluzzjoni Reliġjuża fl-Iran. Inkella rivoluzzjonijiet oħrajn ta' natura ekonomika, kulturali jew sesswali jekk trid. Kull rivoluzzjoni issir biex jinqataw is-sistemi u drawwiet tal-passat u minflok jitrewħu s-sistemi u drawwiet ġodda. Rivoluzzjoni għalhekk issir. Issir għax il-passat mhux il-garanzija tal-ġejjieni. Is-suċċess jew il-falliment ta' kull rivoluzzjoni jiddependi minn kemm jitqaċċtu mill-qiegħ l-eruq fondi tas-sistemi u drawwiet il-qodma bl-iskop li jkunu mħawla modi ġodda ta' kif jitmexxa u jitħaddem poplu sħiħ. Huwa għal dan il-għan maġġuri li f'rivoluzzjoni jinħarqu l-kodba tal-passat, jiġu mħassra pitturi famużi assoċjati mal-ansjen reġim. Ikunu sfreġjati s-simboli eżistenti tal-istat, l-istatwi u l-monumenti pubbliċi tinqatalhom rasom u jitwaqqaw bi-violenza minn fuq il-pedestalli u minn hemm il-qudiem terġa' tinkiteb l-istorja tal-poplu skont it-trumbetta tar-rivoluzzjonarji rebbieħa. Huwa fatt magħruf minn kulħadd li l-istorja tinkiteb minn dawk rebbieħa. In-narrattiva awtentika tat-tellifa tintilef għal kollox mal-modija ta' snin. Il-filosofu tal-Greċja tal-Qedem Aristotli kien jemmen li min-natura tiegħu il-bniedem huwa annimal politiku. Din l-istqarrija tfisser żewġ affarijiet. L-ewwel li aħna l-kol kreaturi soċjali u li neħtieġu lil xulxin biex ngħixu l-milja tal-ħajja. It-tieni li kull forma ta' espressjoni, inklużi l-forom artistiċi, huma influenzati mis-soċjetà. U għalhekk l-arti idejjem espressjoni politika. Hawn irridu niftakru u nfakru li fit-tletinijiet tas-seklu ieħor in-Nażisti ħarqu l-ewwel ix-xogħlijiet artistiċi ta' Picasso, Dalí, Klees, Léger u Miró snin qabel ma bdew jibnu l-kampijiet ta' konċentrament f'Belzec, f'Sobibor, f'Treblinka u f'Birkenau. Dan każ tipiku ta' kif il-manipolazzjoni tal-qasam artistiku hija pass kruċjali u deċiżiv fit-twetti ta' kull programm politiku. L-arti qatt m'għandha tifsira waħda u lanqas interpretazzjoni unika, anzi bil-maqlub, għax l-arti tiftaħ l-orizzonti għad-diskussjoni. Min hemm tista' tinbet il-filosofija ġdida, inkella titwielet ispirazzjoni ġdida li tagħti ħajja oħra lil dak li diġà huwa eżistenti. L-arti ħielsa ma tjassarx lil popli, anzi tilliberhom biex joħolqu nieqa usa fejn jistgħu jrawm lob intellettwali ġdid. L-arti trewwaħ il-pluralizmu u tbarri l-assolutiżmu. Permezz tal-arti, il-bniedem jiskopri l-passjoni fih innifsu. Iġġelu jirrifletti u jagħti semu fit-tiswir tal-idejat u tal-identità ta' ġensu. Din hija l-arti, din hija l-politika fl-arti, din hija l-politika fl-arti viżiva li tkopri fiha il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u l-qpija tal-forom tant varji u kreattivi.
Fl-isfond ta' dawn ir-riflessjonijiet kif kienet qed tirrakkonta Simon, nistgħu nikkonkludu li l-arti ma tistax tkun mifruda mill-politika, daqskemm ma tistax tkun miftuma mill-ambjent li jwelleda. Kull opra artistika, anke jekk hija kkunsidrata bħala wirt dinji tal-umanità, dejjem hija prodott tal-art, iż-żmien u l-kultura ta' fejn ġiet maħluqa. Ai Weiwei, artist ċiniż li kritika bl-aħraġ il-kredenzjali demokratiċi tal-gvern ta' pajjiżu, jgħid li hekk kif xi ħadd ifettillu jistaqsi u jiddubita mill-verità u l-fatti, dan ikun att ta' kuraġġ politiku. L-arti, ikompli jgħid Weiwei, fid-diversi forum versatili tagħha, tista' twassal għal xi tip ta' tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u dawl għal dawn id-dubi. Il-filosofu Grek Aristotli u l-kittib Irlandiż Oscar Wilde seta kellhom perspettivi ferm differenti minn xulxin fuq numru kbir ta' temi. B'danna kollu, it-tnejn li huma kienu jemnu li l-bniedem jista' jtejjeb il-kondizzjonijiet li jgħix fihom permezz tal-politika u permezz tal-arti. Il-ħtieġa tal-interpretazzjoni ħilsa, il-libertà tal-espressjoni. U s-sens ta' dialogo u diskussjoni huma fatturi fundamentali biex il-bniedem jilħaq il-milja tiegħu kemm f'dak li huwa intellett u wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-emozzjonijiet. Il-moħħ u l-qalb, ir-raġuni u s-sentiment. Il-poezija hija importanti daqskemm huwa importanti l-argument. Il-bniedem sħiħ irid jiżviluppa kemm fil-ħiliet intellettwali tiegħu u kif ukoll l-ispirazzjonijiet artistiċi. U għalhekk li hawn teoriji sħaħ li jitkellmu dwar il-politika u jikkwalifikawha kemm bħala xjenza u kif ukoll bħala arti.
Fiż-żminijiet ikkaratterizzati minn bidliet politiċi kbar, ħafna minn dawk impenjati fil-qasam artistiku u kulturali jħossu l-bżonn li jirriflettu il-kuntest imqalleb kontemporanju fix-xogħlijiet tagħhom. Dan il-proċess iwassal biex ikunu maħluqa forom ta' arti li jkunu impenjati politikament u soċjoloġikament. L-arti tista' tkun konnessa mal-isfera politika b'ħafna modi. U l-qasam tal-arti impenjata politikament huwa art ammiela li tmur lil hinn minn fejn l-arti sservi biss ta' propaganda politika. Fil-fatt hemm ħafna strateġiji ta' kif il-politika tinfilsa ruha fl-arti jew viċe versa. Hemm strateġiji li jaħdmu minn fuq għall-isfel. Partikolarment meta dawk fis-seta jridu jikkontrollaw l-imħuħ tas-sudditi tagħhom. Hemm ukoll strateġiji minn isfel għal fuq, bħal meta l-poplu jwassal ir-rabja tiegħu kontra l-arroganza tal-istat permezz ta' graffiti artistiċi mal-ħitan jew fuq il-vaguni tal-ferroviji. Ngħidu wkoll li hemm strateġiji li jaħdmu b'mod laterali bħal meta ispirazzjoni artistika imfanda fit-twemmin politiku tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor. Il-politika hija mod strateġiku u tattiku ta' kif tinfluwenza lin-nies. L-iskop li tmexxi l quddiem l-aspirazzjonijiet ta' dawk li għandhom l-istess twemmin, l-istess fema politika. Xi minn daqqiet, il-politika tkun mibnija fuq ideoloġija u għalhekk taħdem biex twettaq l-ideali. Drabi oħra l-politika hija mnebħa mill-pragmatiżmu. U għalhekk il-flessibilità skont iċ-ċirkostanzi tal-mument tieħu post l-ideali. Hemm imbagħad il-politika ta' protesta li toħodha kontra dak li hu korrott, li hu moħbi għax għandu l-faħam miblul. Din hi politika li toħodna kontra l-inġustizzja u hemm ukoll politika falsa li toħodha kontra dak li hu ġust u tajjeb. Dawn huma l-kol xi wħud mill-isfumaturi politiċi. Li l-kol b'xi mod jew ieħor jużaw l-espressjoni artistika biex iwasslu l-messaġġ tagħhom u jqanqlu lill-folol min-nas tal-indifferenza u l-apatija pubblika. Hemm affinità b'xi kultant moħbija u drabi oħra fid-deher bejn il-politika u l-arti, bejn il-politiku u l-artist.
L-interess dwar ir-rabta tal-arti fil-politika kif konna qegħdin nisimgħu minant Simon Kirkop mhuwiex biss rifless fit-tematika ta' din is-sensiela radiofonika ġdida li propju qegħdin nibdew illum il-politika fl-arti viżiva, imma wkoll nistgħu ngħidu li din ir-rabta għandha l-manifestazzjonijiet tagħha fl-Università ta' Malta. F'dan il-kuntest nieħdu gost nirrimarkaw li wieħed mill-Istati Uniti fih dan id-diploma għall-istudji politiċi offruta mid-Dipartiment tal-Public Policy joffri evalwazzjoni tas-sem tal-arti u l-letteratura fil-politika. Minn barra li nħarsu lejn id-diversi forum tal-arti u kif dawn intużaw biex waslu jew ixejnu messaġġ politiku, nifukaw ukoll dwar is-sem tal-artisti fin-niżġa politika kemm lokali u kif ukoll internazzjonali. Dan huwa mod xjentifiku fl-istess waqt appellabbli ta' kif wieħed jistudja x-xjenza politika. Jidher li l-rispons tal-istudenti huwa ferm pożittiv għal dawn it-tip ta' korsijiet li huma imsens lejn mill-prattika tar-realtà ta' kuljum daqskemm huma mfandin fl-oqsfa teoretiċi. Bil-mużika mek ta' Rondo Veneziano, il-silta il-ġi plisem prime luċi sulla laguna, aħna niftħu it-tieni parti tal-program tal-lum fejn fil-waqt li fl-ewwel parti esponejt flimkien ma' Simon it-tematika ġenerali ta' dina essenzjela il-ġdida, il-politika fl-arti viziva, issa, kif ednilkom fil-bidu tal-program, għandi miegħi lill-André De Battista, illi miegħu se nkunu qegħdin niltaqgħu anke minn ġimgħa l-ġimgħa flimkien ma' xi esperti oħrajn li nistiednu għal ċertu programmi, u flimkien ma' André aħna sejrin niddiskutu tematiċi speċifiċi fuq ċertu suġġetti illi jintrabtu mal-arti viziva u l-implikazzjonijiet tagħhom fil-politika. André, inti tgħallem da' suġġett, tgħallem b'kollaborazzjoni anke mad-Dipartiment tal-Public Policy u miegħi fil-qasam tal-politika fl-arti viziva. X'qegħdin nifhmu eżatt?
Iva, meta niddiskutu l-politika l-arti viziva, naraw kif kemm min imexxi. U kemm in-nies li qegħdin jiġu mmexxija minn nies mill-poter, minn nies tas-seta, jużaw l-arti biex ibaslu messaġġi politiċi. Meta nitkellmu dwar arti viziva qegħdin nirreferu għal ħafna ġans differenti, għandek il-pittura, għandek l-iskultura, l-arkitettura, għandek il-fotografija, għandek l-arti uffiċjali li toħroġ mill-istat, is-simboli tal-istat. U f'kull qasam hemm din l-arti, naraw l-arti tintuża kemm bħala għodda kemm minn dawk li qed imexxu kemm minn dawk li qed jiġu mmexxija. Pereżempju, jekk nitkellmu dwar l-arti tpinġija, naraw l-istat li jkun missjona xogħlijiet, imma fl-istess ħin naraw ukoll individwi nies li jesprimu ruħhom, jesprimu r-rabja tagħhom lejn l-istat jew il-nuqqas taqbil mal-istat billi huma jpinġew xi karikatura jew anki jpinġu pitturi li joffru counter-narrative għal dak li qed.
Jiġifieri, l-arti tista' tintuża minn dawk fis-seta biex jinfluwenzaw il-fehmiet tal-popoli. U l-popolin jista' jtella minn isfel għal fuq il-protesta tiegħu fil-forma ta' arti. Jiġifieri tista' tkun tpenġija fuq il-ħajt, il-muris.
Jista' jkun, pereżempju, fil-każ ta' skulturi. It-kissir tal-istatwi, il-twaqqih tal-istatwi, naraw jekk pereżempju niftakru fil-reġim ta' Saddam Hussein fl-Iraq, jekk niftakru fil-waqgħa tal-komunizmu fil-fant tal-Ewropa, is-simboli prinċipali kienu t-tneħħija tal-istatwi tar-reġim ta' qabel. Allura għandek is-simbolu, nużaw simbolu li l-istat poġġa hemmhekk biex ifakkar in-nies f'min qiegħed fis-seta, jitneħħa u jitneħħa b'mod ta' f'na drabi drammatiku biex juri li kien hemm bidla anki fil-poter, anki fil-reġim. Naraw ukoll l-istat jażel li min jikkommemora. Il-Ġermanja pereżempju.
Ġifi kliem sempliċi għaliex il-wieħed u mhux l-oħra.
Il-Ġermanja pereżempju ma kkummemorawx il-Hitler. M'hemmx f'tmur fejn tmur Ġermanja m'intix se tara statu ta' Hitler, għax ovvjament mhuwiex ta' min ifakru għall-inqas mhux ċertament huwa ta' min jistmer.
L-istess ġara pereżempju meta qatlu l-Amerikani lil Bin Laden dana tefgħuh il-baħar jekk mhux se
jiżbar.
Ħalli ma jkunx hemm xi tip ta' esposizzjoni xi monument funerarju. L-imbat isir ikona.
U għax ismi kien kan Mussolini u kosa kem mumbat difnuħ fejn mitfun issa perdapjo u post ta' pellegrinaċċa ċertu.
Għax din tajjeb li ngħiduha fil-fatt se jkollna programm fuq hekk f'din is-sensiela, hemm il-politika wkoll ta' ċimiterju, il-politika tal-funerali. Jiġifieri il-mod ta' kif monument fuq qabar huwa strutturat hemm l-arti fih. Però hemm ukoll implikazzjonijiet u konnotazzjonijiet politiċi biżejt imurru San Juan li barra li huwa opra tal-arti, però huwa wkoll opra funerarja. Għaliex dana l-art kollha hija irħamata biex ifakru dak il-kavalleri li taw is-sen tagħhom fit-tmexxija tal-ordni. Mbagħad mal-ħitan hemm il-monumenti funerari għall-Grammastri. Issa l-Grammastru huwa l-ċif politiku ta' dak iż-żmien. Mela l-arti funerarja qiegħda tiċċelebra l-kisbiet politiċi anke ta' dak il-politiku.
U għandek ukoll il-kunċett ta' persuna fis-seta li qed tikkummissjona ix-xogħol tal-arti. Issa meta jkollok persuna fis-seta' li qed tikkummissjona xogħol tal-arti, aħna ħafna drabi nfaħruha. Però fil-verità, anki meta qiegħed tkun qed tikkummissjona dan ix-xogħol, qiegħed tkun qed tpoġġi ċertu limiti, ċertu
ċensura
kważi mal-artist. L-artist irid jipinġi ħajkun ikkondizzjonat għall-inqas li jpinġi dak jew li juri dak li jixtieq u dak.
Ma dam mhux bħal meta xi ħadd ħankun daqsxejn l-avukat tax-xitan. Jekk inti tara jinfenna fina il-monument funerario ta' Pinto, tal-Grammastru Pinto, jew kellha tal-Grammastru Verdala ġol konkatedral ta' San Juan, da se tarhom b'dawk il-pompi kollha, b'dawk it-trumbetti u dak il-barokk ngħidlu jiena jisfen biex lil dan il-politiku jpoġġuh f'dawl dejjiemi ta' kobor ta' benevolenza. Imma dan m'għadu jiġri pereżempju bħal meta xi ħadd ikteb biografija, jiġifieri dawn il-ħafna xogħlijiet autobiografiċi li huma wkoll letterarji barra li huma riċerkati, dawn essenzjalment mhumiex eżerċizzju ta' kif inti tħalli marka pożittiva u forsi ta' ħajtek u tara kif iddur mal-aspetti negattivi biex ma jissemmewx ħafna?
Iva, naħseb kull min ikkummissjona xogħol, ovvjament ħajoħroġ ammont ta' flus u ħajoħroġ tal-ammont ta' flus għax għandu għan f'moħħu, għandu għan f'moħħu li jibqa' nfakkar b'ċertu mod. Għalhekk għandna u sa ċertu punt ċertu monumenti funerarji, ċertu pitturi ta' ċertu żmien huma forma ta' autobiografija u ma forma ta' biografija, għanna għedin najdu, għedin nitkellmu dwar periodu fejn in-nies ma kinux letterati fejn l-aċċess anki għal-kodba, l-aċċess għall-istampar, għall-karta stampata, kien ħafna iktar limitata. Allura il-pitturi, il-monumenti funerari, il-monumenti in ġenerali kienu jservu forma, kienu jagħtu forma ta' biografija li l-kull min qed iħares lejhom. Illum naraw fil-kodba. Ovvjament il-fatt li għaslu jikkommemoraw li l-hom infushom dak il-mod, ifisser li hemm ċertu bias. Però aħna mbagħad anke mill-nat ta' akkademja nistgħu nħarsu lejn dawn il-monumenti, nistgħu nħarsu lejn dal-pitturi u nħarsu speċifikament lejn il-bias, lejn il-laqta li rridu jagħtu lil dak il-preġudizzju
tagħhom. F'dak każ il-preġudizzju huwa li jollu isimhom u b'implikazzjoni mbagħad baxxi isem. Ħaddieħor, dwar din it-tematika dwar il-politika fl-arti funerarja iktar quddiem f'dawn il-programmi se jkollna lill-professur Korrad Tejk illi miegħu se nkunu din nitkellmu dwar dana is-suġġett. Però żgur illi kemm inti fil-klassi Andre fil-klassi tal-Political Studies fih dan id-Dipartiment tal-Public Policy u anka f'din is-sensiela hemm laqtiet oħra, hemm issues oħrajn illi se nkun qudin ninkwadraw f'din is-sensiela.
Iva, naħseb waħda mill-elementi importanti hija nħarsu lura lejn l-istorja. Nħarsu lura lejn l-istorja mmorru lura fid-dinja tal-klassiċi, fid-dinja tal-Greċja antika, tar-Ruma antika. U naraw il-mod kif kienet tintuża l-arti biex tinfluenza jew biex turi immaġini, turi xbija tal-poter. Ħafna mill-arti li waslet lilna sa ġurnata tal-lum permezz l-arkeoloġija hija arti hija li turi nies li kellhom is-seta' li kellhom il-poter.
Deb pereżempju tista' tkun monita tal-epoka li tirrappreżenta lill-imperatur, jistgħu jkunu mużajċi il-eddin jattu dera ta' ċertu laqtit mil-ħajja ta' ta' kizmin tista' tkun loba tal-gladjaturi. U jista' jkunu t-tempi u l-arkitettura tagħhom.
It-tempi li mbagħad biż-żmien spiċċaw u naraw il-knejjes bikrin, naraw l-introduzzjoni tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu anki kif ibiddel il-mod kif qed iħares lejn il-poter. Il-poter ma jibqax biss tal-istat imma jidħol anki il-kunċett tad-divinità. Naraw il-Knisja, il-reliġjoni stranija tbiddel anki l-forom tal-arti. Naraw ċertu anki ċertu titli li nataw li ċertu qaddisin li ċertu lill-Madonna.
Il-poter aħna fil-teorija tal-leadership nirreferu għal the serving type of leadership. Il-mexxej li huwa l-qaddej, jiġifieri hawnhekk għandna l-ikona ta' Kristu li jaħsel issa għajn. Jiġifieri issa il-mexxej tal-Knisja mhux qed irrappreżentat fuq tron jew inkella fuq sieq, imma huwa rappreżentat bil-fardal illi jaħsel sa' għajn ħaddieħor jekk mhux ikoll imsalla.
Assolutament. Naraw anki trasformazzjoni radikali ta' kif wieħed jifhem il-poter, ta' kif wieħed iħares li l-poter. Mbagħad ovvjament imorru għal.
Però f'dan il-kuntest jekk illum hemm il-partiti li jikkommissjonaw l-arti fil-logos u dal-affarijiet kollha. F'dan is-snin li qed tgħid inti, jiġifieri mill-Midwejf u l-aw anke qabel, kienet il-Knisja li tikkummissjona l-arti, jiġifieri kienet il-patruna anzi
tal-Knisja wkoll meta tikkummissjona l-arti kellha wkoll l-aġenda u tista' qed tagħha, jiġifieri l-Knisja trionfali. Anke tmur Ruma, anke tmur l-Vatikan, il-Kappella Sistina naraw Knisja li hija trionfali, Knisja li hija konfidenti. Nisja li ċerta minna n-nifisa. Zgur li jekk wieħed imur Ruma, jekk wieħed imur anki il-Belvalletta jħares lejn il-ġmiel arkitettoniku ta' żmien il-Barokk, wieħed żgur li mhux ħajat li knisja hawnhekk kellha xi dubji dwar nifisa. Hemm image partikolari li tixtieq twassal, l-image ukoll li ġej minħabba l-kontra-riforma. Għandek il-riforma protestanta li għandek xizma oħra fil-kristjanizmu.
U l-arti labet parti essenzjali, u xek, għal xek inti titħol fi knisja protestanta, se tkun biex najdu hekk imnezza imqabla ma' knisja barokka, għalix l-istil ta' dekor intern jagħti wkoll dawl fuq il-mod ta' kif dik l-organizzazzjoni f'dal każ il-Knisja qiegħda tipproġetta ruħha man-nies.
Żgur, wieħed ma jridx jinsa però li l-Protestanti kienu jagħmlu enfasi fuq il-Bibja, fuq il-kelma tagħha, u allura għandek il-kitba. Il-Knisja kienet tagħmel enfasi fuq il-kelma tagħha, imma kien hemm ukoll il-viżwal. Kien hemm ukoll is-sensi u allura għandek mod nħarsu lejn l-arti, imma l-arti wkoll bħala arti li teduka, arti li qegħdin biex tinforma lin-nies.
Jiġi fil-kuntest anke ta' Malta, l-istatwa tal-qaddis tar-raħal hija mhux biss opra artistika, imma hija opra li tiċċelebra anke l-identità da dak ir-raħal, hemm l-aspett anke politiku with a small p assoċjat ma' l-istatwa tal-qaddis patrun.
Ja, l-istatwa anki t-titular. It-titular l-għażla tal-qaddisin fit-titulari, l-għażla anki fl-artali tal-ġnub, dawna kollha kellhom għan li waslu viżjoni ta' knisja, viżjoni wkoll. Politika kif semmejt int fi the small p.
It-taħdita interessanti kemm trid, aħna qegħdin niżvolġu dina t-tematika tal-politika fl-arti viżiva f'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela fuq Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo li qed niddiskuti dan kollu flimkien ma' Andre De Battista. Se nieħdu break mużikali u mill-rondo veneziano li tiegħu qegħdin nisimgħu x-xogħlijiet illum minn dan il-grupp kollu violini, issa se nisimgħu is-silta Rialto. mill-grupp Rondo Veneziano erġajna l-ura fl-studios. Andre, konna din nsemmu tipi ta' tematika differenti li sen kunu din nistħarġu f'din sensiela semmejna diversi tipi ta' arti, anke l-morna l-ura żmien klassika. U s-saddejna għal-barokku anke l-arti kristjana li mbagħad evolviet minn dik medjavali u rinaxximentali għal dik barokka. Però għandek ukoll barra aspetti differenti ta' arti u epoki differenti tal-pittura u l-pitturi u kif dawna biex xogħlijiet tagħhom mhux biss kienu ta' apprezzament artistiku imma ta' influenza politika wkoll se nkunu qegħdin naraw temi oħrajn bħal per eżempju il-bolol u l-comics. X'tgħid li fuq dawn l-aspetti?
Iva, l-arti viżiva mhix biss il-pitturi mhix biss l-arkitettura hemm ukoll aspetti oħra. Hemm il-bolol li huma dokument uffiċjali li joħroġ mill-istat u li ħafna drabi ġo kull bolla jkun hemm messaġġ politiku. Wieħed mill- Ikwet ħares pereżempju li l-Unjoni Sovjetika wet mill-ħobbiż uffiċjali approvat mill-istat kien li kollezzjonar tal-bolol. U waħda mill-affarijiet li kien jagħmel l-Istat Sovjetiku kien li pereżempju deċiżjoni tal-Central Committee kien joħroġhom fuq il-bolol. U allura meta wieħed jibgħat ittra minn naħa tal-Unjoni Sovjetika għal naħa oħra, kien ikollu dawn id-deċiżjonijiet stampati hemmhekk, imma mhux biss. Naraw l-istat li jrid wassal valuri tiegħu, li jrid wassal messaġġi partikolari. Naraw bolol li jridu xi kultant jinsultaw lil min qed jaħkem il-pajjiż jew il min ma jaqbilx miegħu. Naraw bolol li jridu jippromovu ideoloġija flok oħra, il-komunizmu, n-nazzizmu. Dawn kollha ġew iċċelebrati mingħajr jew minn hemm fuq disinn tal-bolol.
Biex nagħtuhom ftit kurzita ħalli jagħmlu l-semmija tagħna jagħmlu appuntament ma' dan l-istazzjon għal dan il-programm fil-ġimgħa il-ġej mingħajr ma nixfu l-karti. Imminti f'waqt il-lectures tiegħek semmi inċident fejn bolla kienet se toħloq gwerra.
Assolutament, incident diplomatiku li...
Fuq bolla, u għamek naraw kif il-bolla minna nifissa hija aspett artistiku, trid disinja, tista' tkun rappresentazzjoni ta' xi simbolu tal-istat, jew ikella xi pittura, jew xi statwa. Però il-mod mbagħad ta' kif tiġi rappresentata u l-aġenda biex ngħidulek xi kultant moħbija. U xi kultant intenzjonata u tidher dan ikollu implikazzjonijiet politiċi wkoll. Però barra il-bolol hemm ukoll il-komiċità, il-comics u l-karikatura.
Ija, il-karikatura comics li xi kultant aħna nitkellmu dwar bħala jew insemmuhom iktar laughing with knives, titħaq biskiken għax dawna jaf ikollhom riperkussjonijiet negattivi ħafna. Per eżempju, jekk qed isemmi il-każ ta' Charlie Hebdo. Karikatura dwar il-profeta Muhammad li waslet li numru ta' nies attakkaw l-uffiċini ta' dan il-magazine, ta' din ir-rivista Franċiża u qatlu lill-numru ta' nies. Il-comics li mhux biss qegħdin hemm biex iwaslu messaġġ politiku imma anke biex iweġġaw. L-intenzjoni ta' karikatura mhix li twassal Mhux taħti
innoċenti dak, mhux daħk innoċenti.
Assolutament, l-ammu daħ innoċenti u laqas mu daħ li jrid wassal forma ta' soluzzjoni. Huwa daq li qed hemm biex iwassal messaġġ u xi kultant iweġġa' u jweġġa'.
U joħloq kuxjenza wkoll, eh? Joħloq kuxjenza fost il-pubbliku.
Dawn huma wkoll.
Se jkollna programm iddedikat għal satira politika se nirreferu wkoll għal karnival u xek għax jaqa' taħt l-arti viżiva.
Ija, il-karnival huwa ġiri knaraw il-karri ta' Malta, wanki tal-Italja, u ma' karrijiet artistiċi, il-karnival huwa avveniment li għal-Malta kien importanti għal-bosta snin u għadu sal-lum, u fil-periodu reċenti.
Irridu ngħidu li kien hemm grammastri u mhux laskaris biss. U kien hemm gvernaturi anka fil-periodu li provaw jikkontrollaw il-briju tal-karnival u swilhom ħażin. Għaliex il-Maltin ma ridux restrizzjonijiet. U xek? Il-Maltin iħobbuh il-karnival.
U għal ħafna smik kienu jisaw biex iwasslu messaġġi il-messaġġ kontra
minn. Il-politiku, li l-minimexxi, li kien barrani, li kien ħakkim.
Ma kien il-Maltin stess, ġifier naraw il-karrijiet ta' żmien ta' snin 30, li kienu kollhom doża qawwija ta' satira, jekk tqabbel karriet ta' snin 30 mal-karriet li qed isiru llum li għadha għandhom li riċentement irġgħet daħlet id-doża ta' karikatura ta' satira fihom, imma l-karriet ta' snin 30 kienu ħafna ħafna iktar ħoroġ mill-jumma tal-ġurnata tal-lum, ma ngħidlek jiġifieri li ta' snin 30 kienu
kważi offensivi, mhux tassew.
Frażijiet famużi ġifieri fuq Gerald Strickland fuq il-
F'dan kuntest naħseb illi tajjeb nirreferu għal ċensura, qed nitkellmu dwar l-espressjoni tal-arti, f'dan każ arti fiżiva. Kif tidħol iċ-ċensura? Nafu li ftit ta' żmien ilu tneħħiet fil-kobor tagħha l-impatt taċ-ċensura fl-arti. Kif tħares lejn?
Ja, iċ-ċensura hija mod kif il-minu fis-seta' jikkontrolla jew jipprova influenza dak li qed jingħad fil-forum pubbliku. U ovvjament fejn tidħol fl-arti kien hemm drabi fejn kien tisir ċensura kemm fuq bażi ta' diċenza pubblika imma wkoll raġunijiet oħra. Iċ-ċensura hija kważi kważi jekk inħarsu lejn il-patronaġġ tal-arti ċ-ċensura nistgħu nisuhom ukoll bħala two sides of the same coin. Għax fiż-żewġ kuntesti għandek il-persuna fis-seta li qed tipprova tinfluwenza lill-artist. Aħna ovvjament irridu naslu fis-stat fejn ikun hemm użu responsabbli tal-libertà tal-espressjoni, imma ċertament bl-inqas intħil minn nimexxi.
Andre, kemm hemm sfumaturi differenti qiegħed ninnota ta' dina it-tematika li aħna qegħdin nimpoġġu issa taħt l-arbil tagħna f'din is-sensiela. Kellemna dwar diversi spunti illi se nkunu qegħdin imbagħad nidħlu fihom f'aktar dettall fil-bqija tal-ġimgħat, hemm oħrajn. Per eżempju, il-politika u l-ippjanar urban, jiġifieri il-politika kif tinfluwenza il-mod ta' kif tinbena belt. U allura għandek il-politika tal-ġeografija tal-Belt Valletta, għandek il-politika tal-ġeografija ta' Washington DC biex hekk immorru l-Amerika, feqegħdin dak li ngħidulhom is-seats of power, feqegħdin dawk il-lokalitajiet fejn hemm il-poter. U kif il-mod ta' kif isir l-pjanar urban, ġifiri l-pjanti tal-periti, kif dana jipprova jagħti rappreżentazzjoni ta' verament min qed fil-poter fejn qed u kif qed imexxi.
Iva u dan naraw anki sa żmien reċenti, Rumanija pereżempju Bukarest, sezzjoni tal-Belt Antika tneħħied biex jinbena il-palazz fejn llum hemm il-parlament, biex tinbena t-triq li twassal għal dal palazz u hemm l-istess grandjożità, l-istess ftuħ ta' toroq, ta' avenues li waslu għal dal palazz, u għandek l-istess l-antik li jitbidel bil-modern. Imma l-modern li qed juri li qed jipprova jwassal messaġġ politiku. Tara
hekk għamel Mussolini. Meta ippjanta biex ngħidu hekk ir-Ruma ta' żmienu, meta uża l-fori imperjali, meta uża dak il-bini Ruman biex proprju mbagħad jagħmel lir-Ruma jtija dik il-laqta li aħna l-imperu nwielet mill-ġdid. Jifri ara kemm naraw kif l-arti, l-arkitettura u f'dan il-każ anke l-ippjanar tat-toroq l-istess jew l-ippjanar tal-pjazzett. Nafu pereżempju kemm il-papiet investew flus biex jibnu anka funtajjen pubbliċi.
U on the reverse side, per eżempju, jekk naraw jekk marru l-Awstralja, ħafna bliet mill-Awstralja m'għandhomx pjazzett. Għal sempliċi raġuni li l-gvern kolonjali kien jgħid jekk ikollna l-pjazzett, in-nies ħakollhom post fejn jipprotestaw. U allura jekk tmur pereżempju Sydney, jekk tmur Canberra, jekk tmur Melbourne, il-numru ta' pjazzett huwa ħafna iktar ridott milli forsi aħna mdorrijin bihom fl-Ewropa u pajjiżi oħra tal-Punent, għax ovvjament id-disinn urban kien intis kemm mal-funzjonalità tiegħu imma anki biex jipprova jnaqqas f'dan il-każ il-protesti.
Andre, mela mhux tabxe li ngħidu li l-politika tidħol f'kollox. Sempliċiment minfejn tagħmel funtana għal kif tiftaħ triq għal mod ta' kif anke tippjanta palazz. Fuq din it-tematika dwar il-politika u l-pjanar urban aħna se jkollna magħna fl-istudio lill-professur Edward Warrington. Hemm xi aspetti oħrajn tal-politika viżiva li se nkunu qegħdin ninkwadraw f'din il-produzzjoni?
Iva, ħarħarsu kol lejn il-politika fil-kampanji elettorali, l-arti viziva fil-kampanji elettorali. Aħna nafu fil-kampanji elettorali kien ħarsu lejn Malta, għal-ħafna żmien il-posters kienu jkunu parti importanti, imma kienu jkunu sempliċi ħafna kienu jkollok ir-ritratt tal-kandidat, il-partit u daqshekk. Biżmien, illum naraw billboards, naraw kampanji viżwali li jiswew il-miljuni, naraw videos, naraw programmi elettorali li huma kollha immaġni kollha.
Kemm biex televa lil partit tiegħek jew inkella biex tkisser il-partit ieħor, jiġifieri kemm in-negattiv u kemm il-pożittiv.
Għandek eżatt, għandek il-negattiv, għandek il-pożittiv, għandek ukoll il-proposti. Il-proposti waslhom anki b'għajnuna ta' stampi. Il-billboards ħafna drabi jkollok kelma waħda ma mbagħad ikollok stampi li huma.
L-istampi għamlu x-show mhux il-klim.
U fem, dawn qed nraħu jiżdiedu biżmien.
U anke lid-disinjar tal-logos elettorali, l-għażla tal-kuluri, l-għażla tal- ta' tipi differenti ta' viżwal illi jistgħu jgħinu jew ifixklu lil min ikun qed iwassal il-messaġġ. Se nitkellmu wkoll għandna programm dwar it-teatru u ċ-ċinema hux hekk.
Ija, it-teatru ċ-ċinema l-istess. Teatru ċ-ċinema huma għodda li jistgħu jintużaw biex jitwassal messaġġ. Ma ninsewx li jekk tuża ċ-ċinema, jekk tuża teatru, inti tista' toħloq karattru. Il-karattru jkun qed iwassal messaġġ, però fil-verità l-messaġġ ma jistax ikun attribwit tal-persuna jew oħra, għax inti tista' dejjem tajt dak persuna dak karattru ta' fiction. Allura tista' forsi tfittex l-awtur, tista' tfittex lil min kiteb il-play jew il-film. Imma fil-verità.
Żgur li għaliex konna qegħdin nagħmlu l-preparamenti u r-riċerka għal dal programm f'dak il- Il-programm partikolari se nkunu din nitkellmu dwar il-personalità ta' Dario Fo, il-drammaturgu Taljan, illi għal ħajtu twila ħallina dal-aħħar ta' kontribut kbir lejn il-drama politika fuq il-palk.
Iva, personaġġi kbar personaġġi wkoll li jgħinuna anki nifmu perjodu partikolari, nifmu fenomeni partikolari fil-politika. Nifmu anke ċertu individwi fil-politika. Naraw ukoll iċ-ċinema li, on the reverse side, tintuża bħala propaganda. Li tintuża biex l-istorja terġa' tinkiteb. Li mbaslu ċertu nies b'mod differenti milli forsi kif niftakruhom. Ċinema wkoll twassal.
Hija opra viżiva, arti viżiva wkoll mhux hekk.
Duru ħafna nies imorru lek għaċ-ċinema ma jarawx dwar il-karattru, jiġifieri ċinema jew ukoll għodha b'saħħitha.
Andre, ikun tajjeb li issa wasalna biex nibdew naħsbu għall-konklużjoni tal-dana l-ewwel programm, ikun tajjeb jekk f'dawn l-aħħar ħinijiet nisimgħu silt oħra mill-Orkestra Rondo Veneziano din id-darba b'isem Mosaico. b'dik is-silta ta' sew suġġestiva ta' Rondo Veneziano aħna naslu fit-tmiem dana l-ewwel programm. Mill-previżjoni li tajnikom illum
żgur li se jkollna sensiela f'qawsalla ta' temi, kulturi u anke epoki differenti li matula se nkunu qegħdin neżaminaw b'aktar fir-reqqa r-relazzjoni bejn il-politika u l-arti viżiva. Jina Mario Thomas Vassallo wasanna lejn il-tmiem ta' dina l-ewwel puntata f'din is-sensiela nirringrazzja lil Simon Kirkop illi għenet fil-prezentazzjoni lil André de Battista illi ġimgħa d-dieħla se jkun magħna għal darb'oħra u sen dakinhar se nkunu qegħdin nitkellmu dwar
simboli tal-istat. L-istat juża il-viżwal mod dirett xi kultant anke bl-għaluna tal-liġi. Biex iwassal messaġġi partikolari, għankun għad nħarsu lej uħut bejn dawn it-temi, simboli tal-istat u l-politika.
Mela, l-appuntament tagħna għal bħallum ġimgħa, nirringrazzja b'mod partikolari li t-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u sakemm neġgħu niltaqgħu nagħtikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu, il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, issem ta' Simon Kirkop.